«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є інформаційною боротьбою за звільнення українських політв'язнів. Ми віримо, що чим більше ви знаєте про них, тим більше шансів у них повернутися додому. Біля мікрофону для вас працюють ведучі Ігор Кутелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами над цією програмою працює звукорежисер Ігор Онисенко і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні ми будемо говорити про адвокатів, про долю адвокатів, які захищають права політв'язнів в окупованому Криму та на окупованому Донбасі, яким ризикам піддає їх Росія. Хто такі ці адвокати? Адвокати, прошу довідку.
Адвокати, які захищають політв'язнів. Це українські і російські адвокати, які працюють за російським законодавством. За роки російської агресії сформувався умовний пул адвокатів, які беруться за політичні справи. Вони регулярно піддаються тискові з боку російської влади. Так, у 2018 році адвокат Марк Фейгін був позбавлений адвокатського статусу рішенням Ради адвокатської палати Москви. Адвокатку Ольгу Дінзе, яка також задіяна у справах політв'язнів, у 2017 році мало не позбавили статусу адвоката. Адвоката Миколу Полозова суд в окупованому Криму відсторонив від справи Рефата Чубарова і не дозволив йому надалі її вести. Адвоката Еміля Курбедінова двічі у січні 2017 року і в грудні 2018 піддавали адміністративним арештам, а в січні 2019 намагалися позбавити адвокатської ліцензії. Адвокатів Едема Смідляєва і Назіма Шейхмамбетова, правоохоронці в окупованому Криму, змушували роздягнутися, коли адвокати прибули, аби надати юридичну допомогу затриманим. Я зазначу, нам сьогодні не вдалося зв'язатися з окупованим Кримом, аби дізнатися більше про адміністративне переслідування адвоката Едема Семідляєва. І тому ми з вами послухаємо фрагмент його прямої мови одразу після того, як він вийшов з будівлі СІЗО в Сімферополі, де на нього склали адмінпротокол. Я зазначу, що допомагали Едему Семідляєву і продовжують допомагати двоє його колег, кримськотарських адвокатів Айдар Азаматов і Назім Шейхмамбетов. Вони також з ним присутні на цьому відео, але ми вирізали фрагмент саме з Едемом Семідляєвим для того, щоб дати змогу вам сформувати свою думку про це адмінпереслідування.
Сьогодні, со вчорашнього дня, мені вдалося побувати в ролі підзахисного, хамдулля. О всех нарушениях сказали мои коллеги. Я лишь хочу выразить слова благодарности, конечно же, это и моим коллегам Назиму Шейхмамбетову, Айдеру Азаматову и мне Вамилевой, которая, несмотря на поздний час, приехала, помогала и оставалась до последнего со мной и помогала как бы фиксировать все эти нарушения. Отдельные слова благодарности, конечно же, президенту адвокатской палаты Крыма, Кончи Елене Андреевне, которая тоже буквально с первых минут, я поставил ее в известность о том, что произошло, и она как бы помогала, и как бы итог сегодня возврат вот этих протоколов. Хотел бы поблагодарить всех остальных коллег, которые тоже делали очень много, журналистов, правозащитников, которые не стоят в стороне, которые каждый свою маленькую лепту вносил в это дело. Конечно же, огромные слова благодарности джемату, который, несмотря на ковид, несмотря на холодную погоду, но пришли поддержать как меня и также тех ребят, 21 человек, которых вчера задержали. Чок саул, джемат. Это очередной раз доказывает, что если мы будем едины, то нам всегда удастся доказать нашу правоту и несправедливость уйдет. Чок саул.
Це була пряма мова адвоката Едема Семідляєва одразу після того, як його відпустили. Він розповідає про адміністративне переслідування проти нього. Ми повернемося у студію програми «Звільніть наших рідних». Сьогодні ми говоримо про адвокатів, які захищають права політв'язнів в окупованому Криму. І не тільки, ми зачепимо також і тему окупованого Донбасу, хоча зазначу одразу, що про окупований Донбас відомо правозахисникам набагато менше, ніж нам би цього хотілося. Ну, а зараз з нами на телефонному зв'язку Микита Петровець, юрист Української Гельсінської спілки з прав людини. Я зазначу, що Українська Гельсінська спілка з прав людини робила дослідження про роботу адвокатів на окупованих територіях. Микито, вітаю вас.
Вітаю.
От ви, мабуть, почули пряму мову Едема Семідляєва і те, що ми говоримо у студії з Ігорем Котелянцем, моїм колегою, про переслідування адвокатів, але переслідування – це, очевидно, не все, не весь той набір ризиків, яким піддаються адвокати, які працюють нині на окупованих територіях. Чи могли б ви розказати більше і також про їх статус і про те, от як працює міжнародне законодавство, коли йдеться про роботу адвокатів на території, яка є окупованою?
Дивіться, загалом все достатньо тут просто. Якщо ми говоримо про територію півострова, то з лютого 2014 року він був окупований Російською Федерацією. Відповідно, з цього часу почало застосовуватись міжнародне гуманітарне право і так зване окупаційне право. В 4-й Гаазькій конвенції в Гаазькому положенні зазначено, що держава-окупант, в даному випадку Російська Федерація, зобов'язана максимально забезпечити існування тих законів, які там були до окупації. Тобто в даному випадку українських законів, окрім випадків, коли абсолютно неможливо це зробити. Наприклад, є якась воєнна необхідність або забезпечення громадської безпеки і так далі. І в цих умовах, власне кажучи, Російська Федерація не могла просто прийти на територію півострову і застосувати, власне, російське законодавство. Тим паче вимагати від адвокатів отримання російського громадянства, фактично отримання нових російських посвідчень, про адвокатських посвідчень і так далі. Тому, в принципі, адвокати мали продовжувати здійснювати свою діяльність, але вже в умовах міжнародного гуманітарного права. Стосовно гарантії адвокатам, то вони нікуди не діваються. Вони в тому, як гарантуються міжнародним гуманітарним правом, зокрема, там 4-ю Женевською конвенцією, протоколами до неї, зокрема, першим протоколом. І в тому числі продовжує діяти право з прав людини. Це, наприклад, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, де є питання, в тому числі, про захисників і інші норми з прав людини, в тому числі гарантії адвокатам щодо їх доступу до клієнтів, конфіденційності і так далі. Тому всі ці норми продовжують діяти.
Микито, ну, ви говорите про те, що Росія зобов'язана як країна-окупант забезпечувати дію українського законодавства, і згідно з міжнародним гуманітарним правом є певні захисні механізми, да, для адвокатів передбачені. Але що робити з тим, що Росія не визнає себе країною-окупантом? Відповідно, наскільки я розумію, ми не можемо бути впевнені в тому, що якісь механізми, інструменти в контексті міжнародного гуманітарного права будуть реально захищати українських адвокатів. Як з цим бути? Яка ситуація зараз?
На жаль, немає якогось механізму, щоб змусити Російську Федерацію раптом сказати, що територія Криму окупована, тому що ми прекрасно бачимо її політику, бачення її Конституційного суду, положення Конституції, де зазначено, що Крим – це частина Російської Федерації, а не окупована територія. Тому з цим, ну, нам лише боротися, залучитися підтримкою міжнародного співтовариства. Це те, що робиться на міжнародному рівні, що фіксуються різноманітні порушення прав людини на окупованому півострові, наприклад, на рівні Генеральної асамблеї ООН, яка щорічно публікує відповідні доповіді. Це також звіти Верховного комісара ООН з прав людини. Тому, ну, на моє переконання, необхідно йти цим бок, ну, в цей спосіб. Але, на жаль, якось прямо забезпечити, щоб Російська Федерація цього не робила, ну, ми не можемо, оскільки Російська Федерація в даних умовах контролює територію Криму і те, що вона там робить.
Ви як представник такої дуже поважної правозахисної організації, Українська Гельсінська спілка з прав людини, ви дуже так прискіпливо відслідковуєте тенденції в плані репресій, які чиняться стосовно адвокатів. Скажіть, будь ласка, що це було з Едемом Семедляєвим, коли правоохоронці, так звані окупаційного режиму, вимагали його роздягтися? І ваша думка, да, і після цього звинуватили його у непокорі. Тобто це провокація свідома?
Дивіться, з юридичної точки зору я покажу свій погляд. Загалом, як я чув, який був аргумент, що я чув, чому змушували роздягтися, начебто тому, що необхідно було провести огляд і з урахуванням того, що об'єкт начебто режимний. І виходячи з цього, там, їхньому закону про поліцію, начебто в цих умовах можливо просто здійснити огляд. Але в чому тут нюанси? Перший, питання режимного об'єкту. Воно дуже відносне, тому що у них є якась таємна інструкція, до якої доступу немає, вона не опублікована, а тому вона сама по собі не відповідає принципу визначеності та законності. Це перший момент. Якщо ми відкидаємо режимність, то за законом про поліцію огляд, в тому числі адвоката, міг проводитися лише в тому випадку, якщо були підстави підозрювати, що він намагається пронести якісь заборонені речі, там, наприклад, зброю. Ну, очевидно, що в тих умовах таких підозр, ну, ймовірно, бути не могло. Але навіть якщо і говорити, що припустимо, що це там дійсно був режимний об'єкт, питання в тому, що є різниця між поняттям огляду і обшуком. Тобто огляд – це ми все-таки оглядаємо, ми, умовно кажучи, не ліземо в кишені, там не змушуємо роздягатися, і навіть про обшук насправді це велике питання, чи можна це робити, там, да, роздягатися саме. Про обшук ми не говоримо, це питання кримінального провадження, тут взагалі цього не було, тобто лишається питання огляду. І тепер, власне, виникає питання, що, можливо, могли здійснити якийсь огляд. Наприклад, якби стояв металодетектор, да, і відповідний апарат, як це відбувається, наприклад, в судах, да, що адвокати заходять, там кладуть сумку, умовно проходять металодетектор, там нікого не виникає ще до цього претензій. Але очевидно, що вимога роздягтися, а тим паче адвокатові, тобто ми розуміємо, що статус адвоката все-таки дещо інший, ніж просто громадянина, то загалом, як, в принципі, могла виникнути така вимога, у мене особисто виникає питання. Тому я думаю, що зазіхання, скоріше, на гідність адвоката, тим паче, що не лише до Едема була ця вимога, тому робимо відповідні висновки. Тим паче, треба пам'ятати, що це ж не перші такі випадки, не конкретно з одягом, а переслідування Едема за те, що він бере участь в відповідних судових засіданнях і захищає відповідних осіб.
Я от потім вже після цього випадку дивилася, що говорили адвокат Еміль Курбідінов і адвокат Марк Фейгін, які також мають досвід і переслідування з боку російських правоохоронних органів і також досвід захисту політв'язнів. Вони говорили про те, що зацікавленість окупаційних органів в справах проти адвокатів, там навіть адміністративних і в тискові, може бути в тому, що адвокати незалежні і які захищають справді права політв'язнів, вони незручні для окупаційних органів тим, що дуже часто розкривають такі подробиці, як фейкові свідки, фейкові різноманітні докази у справі, самі фейкові справи. Вони говорять про катування, про тиск, про психологічний тиск і таке інше. І, тобто вони роблять публічно ті подробиці, які дозволяють нам судити про те, що справа в цілому є політичною. Я правильно розумію?
Безумовно. На моє переконання, тут у справі з Едемом Смідляєвим, насправді треба виходити з умов, чому він приїхав, чому він приїхав у відділок. Тобто перед цим було затримано осіб біля суду. Наскільки я розумію, то це були звичайні мирні збори, була підтримка просто громадян, їх приїхали і затримали. Тобто очевидно, що там про якусь законність, ймовірно, вести мову взагалі не доводилось. І, тобто приїхав адвокат, якого знають, який захищає людей, коли є явні порушення прав людини, тим паче політично мотивовані, і є люди, яких незаконно затримали, да, і ще і з урахуванням політично мотивованої справи. Тому я думаю, що очевидно, тут, знаєте, як можна здогадуватись тільки, чому саме його не допустили. Да, там можна і припустити, що, можливо, тих людей, там, умовно кажучи, намагалися швидше пояснення якісь отримати, свідчення, або навіть там якусь письмову відмову від пана Сімідляєва, як адвоката, да, і там вибрати, наприклад, лояльних адвокатів для себе, ну, для влади. Тому очевидно, що це лише є одним з прикладів того, що можуть щось приховувати, ну, і в тому числі, знаєте, як зайвий раз створити проблеми, перешкоди адвокатам, які дійсно стоять на захисті прав людини.
Ми от у своїй довідці згадували про те, що все ж таки одного з адвокатів, який захищав політв'язнів, позбавили ліцензії за роки російської агресії. Йдеться про Марка Фейгіна. Я так розумію, що це, ну, в принципі, випадок доволі промовистий, але в цілому не характерний. Тобто позбавляють адвокатської ліцензії тільки в якомусь дуже, я не знаю, крайньому разі, хоча от Ольгу Дінзе теж намагалися позбавити ліцензії.
Ну, на моїй пам'яті я зараз не пригадую, кого б з адвокатів на території Криму позбавляли безпосередньо посвідчення адвокатського. Uh-huh. Знаєш, що є неофіційні розмови там на рівні, що намагаються звертатися до безпосередньо адвокатських палат, де, наприклад, працює в тому числі Едем Семідляєв і Курбідінов, і намагалися знайти способи створити перешкоди їм в здійсненні адвокатської діяльності, в тому числі до того, щоб у них забрали посвідчення їхні адвокатські, вони не могли здійснювати цю діяльність. Тому, ймовірно, да, це крайній, тому що, ну, повторюсь, на пам'яті так не можу згадати, але, ймовірно, все-таки йдуть, скажімо так, іншими порушеннями прав адвокатів, ніж посвідчення забрати.
От пригадую, що в 2019 році Еміля Курбідінова все ж таки намагалися ліцензії позбавити. Але це, знову ж таки, це не дуже характерний випадок, тому що це вже щось кричуще, правильно?
Я так розумію, що так.
От ще хочеться відзначити адвокатські палати. Я зауважила, що в ситуації з Едемом Семідляєвим адвокатська палата Криму зіграла свою роль все ж таки у захисті його. Тобто виходить, що не всі органи абсолютно підконтрольні окупаційній владі у питанні захисту адвокатів.
Я думаю, що це достатньо складно, тому що, ну, всюди є хороші люди, є погані люди, але, наприклад, от по Семідляєву так званий ж Кримський суд протоколи повернув. Чи можна сказати, що це означає, що кримські суди раптом, так звані кримські суди раптом стали захищати захисників? Ну, мабуть, що ні. Звісно, що на території Криму є люди, які намагаються захищати, в тому числі і адвокатів, і права людини, але, ну, як свідчить практика, їх, мабуть, там не так багато, на жаль.
Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати, ну, взагалі, от про переслідування адвокатів, як про тенденцію в Криму, що відбувається за останні місяці або за останній рік в Криму, і як ці тенденції можна порівняти, наприклад, з тим, що відбувається на Донбасі?
Тенденції, наскільки їх взагалі можна порівняти з питанням сходу України, да, окремі території Донецької, Луганських областей, тому що все ж таки це різно, тому що на території Донецької та Луганської областей відбувається активна фаза міжнародного збройного конфлікту. Це означає, що в принципі якби небагато адвокатів готові там працювати. Ну і це в принципі небезпечно для життя та здоров'я. На території окупованого півострову все не так складно, тому що як мінімум там не відбуваються активні бойові дії, да, незважаючи на те, що окупація. Тому я б, мабуть, так їх не порівнював. Ну, хіба що порівняю, що, мабуть, на території Луганської і Донецької областей скоріше є ризики для життя та здоров'я адвокатів. Є дійсно приклади, коли адвокатів викрадали, коли адвокатів вбивали або катували. Ну, але, знову ж таки, ця інформація, ну, вона не прям достовірно, тобто вона десь є у відкритих джерелах, і ніхто багато про неї не знає. На території Криму, то це все-таки порушення, там, наприклад, там, права на свободу та особисту недоторканність, що затримують адвокатів, там, наприклад, право на приватність, це обшуки, огляди і так далі, і тому подібне, там якась дискримінація адвокатів за їх політично мотивовані справи, те, що вони беруть участь у захисті таких відповідних осіб. А з приводу тенденції, наразі ці тенденції, мені здається, протягом всього часу окупації були проблеми у окупаційної влади із адвокатами, які не погоджуються з її точки зору і намагаються відстоювати права людини. Тому це скоріше за все лише спосіб змусити тих адвокатів, що лишилися, припинити свою діяльність в своїх спробах тримати їх постійно в напрузі і створювати перешкоди.
От ще запитаю, Микито, в цілому, можливо, нашим слухачам цей момент є незрозумілий, тому що люди можуть сказати, справи політв'язнів все одно закінчуються тим, що людина опиняється за ґратами. Не було такого, щоб політв'язня відпускали чи то окупаційні суди, чи то суди на території Російської Федерації. То як впливають адвокати незалежні все ж таки на справу політв'язня? Що вони роблять? Чи могли б ми цей момент проговорити?
На моє переконання, тут найважливим моментом є, коли ми не замовчуємо про ці порушення. Тобто, коли ми постійно чуємо про те, що відбувається, те, що порушуються права людини, ми таким чином засуджуємо цю діяльність. Причому засуджують як адвокати, які беруть участь в таких справах, засуджує українське суспільство, обговорюючи ці питання, говорячи, що це неправильно. Засуджує міжнародне співтовариство, яке в тому числі на рівні ООН фіксує ці порушення постійно. І в тому числі це ж призводить до відповідних наслідків для Російської Федерації, що починаються санкції, що ускладнення роботи, що вимоги відповідних міжнародних співтовариств і так далі. Рано чи пізно Російська Федерація піде з Криму. Для цього і є поняття окупації як тимчасової, тому ми її називаємо і окупацією, бо це тимчасово, а не постійно, незважаючи на те, щоб собі думала Російська Федерація. Тому рано чи пізно ми дійдемо до питання відповідальності всіх цих осіб, і я сподіваюся, що вони рано чи пізно будуть притягнені. Але, як мінімум, ми про це не мовчимо і робимо все можливе від нас. Тому що, коли ми цього не робимо, це, скоріше, ми цьому сприяємо, я б не так сказав.
Микито, історія як Едема Семідляєва, так і Еміля Корбедінова, Лілі Гемеджі, інших кримських адвокатів доводить, що, в принципі, як би на них не тиснули, які б репресії не придумувала окупаційна влада, їх нічого не лякає і нічого не бере. Що ми будемо робити, якщо когось з них завтра посадять? Без пояснень, як завжди, без прелюдій, без нічого. Як це трапляється з політичними справами? Чи маєте ви відповідь на таке питання?
Це надзвичайно складне запитання, оскільки, повторюсь, на жаль, ми не в силах змусити Російську Федерацію зробити так, як нам видається правильним, і так, як і є правильним, відповідно до норм міжнародного права і права справ людини. Тому очевидно, що ми, як держава Україна, має продовжувати роботу і всі державні органи, і в тому числі громадські організації, в тому, щоб говорити про це, пам'ятати про це, постійно наголошувати, постійно вимагати, створювати такі платформи, як, наприклад, це Кримська платформа. І це важливо. І зрозуміло, що продовжувати цю роботу. На жаль, змусити якось Російську Федерацію тут буде складновато.
Мені здається, що в цьому питанні є ще один досить вагомий момент – це солідарність адвокатських організацій на території материкової України. І це досить важливо, тому що от коли ми готувалися до цього ефіру, ми хотіли б почути якісь слова солідарності від, наприклад, Асоціації адвокатів України, так, і якісь слова підтримки до кримських колег, які стикаються з переслідуванням, але ми цих слів добитися не змогли. Принаймні, з того, що нам вдалося дізнатися, це те, що на території материкової України в цілому Асоціація адвокатів, попри те, що окремі адвокати досить активно коментують і хотіли б там висловлювати слова підтримки, але от на рівні організації, організація намагається триматися осторонь від якихось таких справ і висловлювати підтримку не береться. Я не знаю, чим це продиктовано, адже цехова солідарність, вона не є винятком, можливо, для інших сфер професії, і це дивно, що для адвокатської професії її немає у питаннях солідарності з адвокатами, які працюють в окупованому Криму.
Я з вами цілком згоден, тому що дійсно в Національній асоціації адвокатів якось немає єдиної сформованої позиції на це питання, в тому числі, наприклад, наразі не сформовано якогось органу, був орган адвокатського самоврядування, який би відповідав за територію окупованого півострову, там Севастополь і Автономної Республіки Крим, як це, наприклад, трапилось з прокуратурою РК, да, яка зараз там місто Севастополь, яка здійснює свою роботу в Києві, так само можна було б здійснити з органом адвокатського самоврядування, там умовно утворити його там десь в Херсоні чи в тому ж Києві. Тому, на жаль, але залишається, як ви влучно сказали, що дійсно багато адвокатів підтримують, адвокатів, які працюють там, в тому числі адвокати, які працюють в громадських організаціях і комерційні адвокати, які працюють просто в комерційних справах. Але, на жаль, да, хотілося б, щоб була якась така робота із боку органів адвокатського самоврядування з підтримки адвокатів, допомоги їм і в тому числі там на рівні створення якогось відповідного органу.
Микито, ми б ще хотіли досить зауважити окремо в цій розмові територію окупованого Донбасу як таку окрему зону, про якої немає досить великої кількості інформації, але тим не менше ми знаємо, що ви в УГСПЛ теж вам вдалося дещо зібрати, і щоб ви розказали нам про роботу адвокатів на цій території, розкажіть трохи більше. Ми вже від вас почули, що це зона, де ведеться активна фаза збройного конфлікту, тому там діють трохи інша логіка, але от що ми знаємо, наприклад, про захист, який отримують на окупованих територіях українські полонені? Чи всі адвокати, які працюють на окупованих територіях, співпрацюють, зокрема, з органами бойовиків, чи ні?
Тут я, давайте трошки розповім, як це все відбувалося там. От, наприклад, коли влітку 2014 року фактично припинили діяльність будь-які там суди, прокуратури на територіях окремих територіях Донецької та Луганської областей, і фактично адвокати там лишились без роботи. Очевидно, це активна фаза збройного конфлікту. І тільки з 2015 року почався рухатись якось процес, що почали там якісь несистемні спроби прийматися, якісь навіть акти, які мали б регулювати питання адвокатури. І почали деяким адвокатам, які мали відповідну реєстрацію, надходити такі листи, так звані листи щастя, називаємо їх, від так званих органів юстиції, де пропонували, якщо адвокати бажають продовжити діяльність, але вже фактично в незаконних збройних формуваннях на територіях, які вони окупували за участі Російської Федерації, так званих ДНР, ЛНР, це подати своє посвідчення українське, подати відповідну заяву, що вони бажають продовжувати діяльність як адвокатів, і в тому числі їм потрібно було так пройти перевірку в так званих органах безпеки. Це, от, наприклад, на території, яка окупована за участі так званої ЛНР, там було прийнято таке конкретне положення. Ті адвокати, які мали відповідне бажання, вони пройшли потім реєстрацію в так званих податкових органах на цих територіях. І, наприклад, навіть є певні цифри, що станом на 2018 рік таких осіб, які подали заяви і, в принципі, там здійснюють якусь певну діяльність, 252 адвокати на території, що пов'язана з так званою ДНР, і там 161 з цих адвокатів має, наприклад, українське свідоцтво. Це от до того питання, що фактично, да, адвокати мають і українське свідоцтво, і там працюють. А на території, яка окупована за участі ЛНР, таких осіб, які подали заяву, 90, але ті, хто там отримали відповідний статус, їх лише 21. Хоча, за даними нашого українського реєстру адвокатів, таких осіб там, осіб, які мали реєстрацію на території Донецької та Луганської областей, адвокатів, було близько 4000. Тобто вже можемо приблизно говорити про певні цифри, да, скільки людей, в принципі, продовжувало там здійснювати таку діяльність. Але питання в тому, що навіть ці адвокати, вони говорять, що вони здійснюють цю діяльність переважно вимушено, там, ну, з сукупність причин, що вони просто не можуть звідти виїхати, або це, ну, просто для них якась фінансова можливість хоч якось там себе забезпечувати в тих умовах. І, відповідно, дійсно інформації мало, бо активна фаза, але, в принципі, адвокати говорять, що вони хоч і займаються цим, а приймаються за своє життя, бояться висловлювати свої погляди. Ну, це і зрозуміло, коли там ледь не у кожного, мабуть, є зброя, і питання, мабуть, переважно вирішується в такий спосіб. Але серед прикладів, як я вже зазначав, так, що адвокатів, ну, от, наприклад, був адвокат Володимир Прокопенко, який практикував у Стаханові, і от це я розповідав, що, по суті, його, ну, ймовірно, вбили і катували. Так само це адвокат Ігор Чідовський, який працював в Луганську, його, наприклад, от його захопили в 2014 році, члени незаконних збройних формувань посадили в автівку, і під дулом автомата він був змушений їхати в напрямку обласного телебачення. І його, по суті, сказали, що його участь буде в тому, що він має переконати начальника обласного управління міліції в тому, щоб здати будівлю. Він відмовився і спробував вистрибнути з машини, але отримав 2 вогнепальні поранення, але вижив і наразі здійснює, наприклад, свою діяльність в Києві. І таких, ну, таких випадків, яких ми знаємо, їх, ну, є там з десяток десь, да, це і викрадення адвокатів. Тому там з цим достатньо все складно. З приводу якогось, ну, так званого законодавства, то там воно приймається не системно, тобто, ну, в світлі збройного конфлікту, там особливо також, мабуть, цим не до цього, але якісь спроби робляться, наприклад, на території, що окуповано за участю ЛНР, вони прийняли навіть закон, який стосується адвокатського самоврядування. Якимось чином навіть намагаються вони утворювати суди, що переважно там вони утворюють так званий Верховний суд, який там фактично в них вирішує ледь не всі питання. А потім, що адвокати конкретно там здійснюють, ну, наприклад, на території, що окуповано за участі ДНР, то там адвокати, ну, які отримали оці посвідчення, ну, не отримали посвідчення, а потрапили в цей, зареєструвалися в податкових органах, вони можуть здійснювати захист в усіх справах, які там відбуваються. А на території, що окуповано за участі ЛНР, там тільки по кримінальним справам. Ну, тому що у них там банально ще вони не прийняли так звані там цивільні кодекси, цивільні процесуальні кодекси. Тому ситуація приблизно ось така.
А от все ж таки те, що стосується допуску адвокатів до справ, які окупаційні органи влади в так званій ЛНР, в так званій ДНР заводять щодо українських полонених, то туди допускаються, я так розумію, тільки адвокати, які співпрацюють з цими окупаційними органами. Тобто умовних незалежних адвокатів там не може бути.
Складно сказати, що відбувається з безпосередньо нашими військовими, да, і стосовно яких заводять справи, тому що інформації дійсно небагато. Але очевидно, ну просто розумієте, якщо вимога була до того, щоб там здійснювати адвокатську діяльність, перевірка в органах безпеки, ну, ми з вами чудово розуміємо, що, скоріш за все, це була за перевірка, ну, і тут зрозуміло, що це здійснює оці так звані міністерства там державної безпеки, да, і, ну, це, мабуть, найстрашніше там проходити ці перевірки. Тому очевидно, що незалежних адвокатів там, скоріш за все, немає. Ну, можливо, є одиниці, але я думаю, вони переймаються за своє життя та здоров'я, оскільки, мабуть, там, якщо висловити якусь свою позицію, то, ну, можна потім залишитися ні з чим.
Ми от просто коли спілкувалися з полоненими, які виходили на свободу, то я неодноразово чула від людей, які були в полоні, от такі факти, що, наприклад, там мені показували справу, і там навіть у справі фігурував адвокат, але я ніколи його не бачив. Або, наприклад, до мене привели людину, яка назвалася адвокатом, яка почала мене переконувати співпрацювати зі слідством. Або якісь такі подібні речі, які наводять на думку, що люди, які називаються адвокатами і працюють в тій правовій рамці, яку задають окупаційні адміністрації на території окупованої Донеччини, Луганщини, вони, ну, співпрацюють з цими органами і не є незалежними.
Це цілком ймовірно. У мене також на пам'яті є декілька випадків, коли дійсно утримувані там наші військовослужбовці, не отримували належної правової допомоги. Ну, це очевидно, коли так звані суди присуджують їм там по десяток років позбавлення волі за диверсії, шпіонажі і чого тільки там. Причому це відбувається навіть просто щодо там цивільних осіб, які там якось не так сказав щось, чи десь була думка, що у нього там десь є український прапор і так далі, і тому подібне. Тому, да, я з вами згоден, ну, скоріш за все, належний захист там, ну, складно його знайти, якщо взагалі можна.
А що ж, Микито, будемо вам дякувати за участь у цій програмі. Ми говорили з юристом Української гельсінської спілки з прав людини Микитою Петровцем, який розповідав нам про діяльність адвокатів на окупованих територіях. Звичайно, про територію окупованого Криму ми знаємо більше. І там, принаймні, адвокати, які залишились працювати, вони можуть бути публічними, вести справи публічно і якимсь чином коментувати те, що бачать, і справи тих людей, які захищають. Ну, і хочеться окремо зауважити, що саме наявність незалежного адвоката дозволяє зробити справу людини, яку затримали з політичних міркувань на окупованих територіях, справу справді саме політв'язні, тому що такі адвокати виявляють порушення прав людини, говорять про них, розповідають про катування, психологічний тиск, який зазнають люди, яких затримують російські силовики на території окупованого Донбасу і Криму. Ну і врешті ми дізнаємося про ці справи, в тому числі і за рахунок адвокатів, і за рахунок родичів, само собою. Що ж, на цій ноті будемо завершувати ефір програми «Звільніть наших рідних». Я нагадаю, що в студії для вас сьогодні працювали я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець. Нам за звукорежисерським пультом допомагала Ірина Нижник і відеоредактор програми Ярослав Федоренко. Ми прощаємося до наступного четверга. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.